Eclair adatlı bir radyo. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da studiyada hüvlenmen Yoğuşan Anın Orvan. Bugün 2016 yılın 10. yanvarı Keptanın Yegşen Yoğuni. Keptanın cem programı dinlemeye çağırıyor. Onuş Keptanın esas temaları. Susanlı Orkestin Türkmen TV Uğazı'nın sevdasından yüze görmeyi. Türkmenistanlı tutulukta saklanılan jurnalist Safar Mehmet Nepeskulu yufarıda Birleşen Milletler Rumosu'nun eden ettilikli tutsak etmeler boyunca iş toporunun gelen kararı ve beylekler var adı gurrun eder. Şeyle de sizlerin dünya Türkmenler gepleşikimiz dinlersiniz. Odalı günün sağladığın mühüm tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Fransiyanın prezidenti François Hollande geçen yıl Paris'de İslamçı ekstremistlerin terör hücumlarını öldürülen 150 tövarak adamın hatirasına kurulan davaranın önünü çeker. Hollande ve Paris şehrinin hakimi Anne Hidalgo Paris'de Place de la République Square'ne hücumlardan ver Parislilerin raydaşlık merkezine öğürülen yerde pidaların hormatına oturdulan hatire daraltı plitasını açtı. Bu davara Paris'deki Yevrey bazarına ve satirik jurnal Charlie Hebdo'nun ofisine edilen terör hücumlarının birinci yılı önümüne kavatlanıp geçirilen bir heptelik yağıtlama çarelerinin bir bölüğüdür. Şehre de bu çarelerin devamında geçen noyarda Paris'de vurulan terör hücumlarını öldürülen 130'dan uğrak adam yatlanır. Bu hücumların cevap karşılığını İslam Devleti cengiz toparı bilen ilteşkili ekstremistler öğüsünü alıptı. Sonra mündün uğrak adam yaradar olupdı. Bu çarelere pidaların karınlaşları ve yaralanan adamlar hem çağırılı. Şu aralıkta Fransa'daki metcidler hem cemiyetçilik üçün kapılarını giyinden açtılar. Fransa'daki Müslüman liderler anti-Müslüman meyilleri azaltmak üçün ekstremist cengçilerle Aram İslam'ın arasındaki tapağıdı nıgıtamağa çalışıyorlar. Aile Kızmattaşlığı Genişinin ağdası olan 6 devlet Saudi Arabistan'ını İran ile aradaki diplomatik davada kollu güldürdü. Onlar İran'ın Riyad'ın içerki işlerine katışanlığına edip onu berk yazgardılar. Aile Kızmattaşlığı Genişinde giren yurtların daşarı işler ministerleri Pars aylığındaki sünni Arap monarkiyalarını özünde cemleyen topor 9. yanvarda Saudi Arabistan ile Sayı Köplüğündeki İran'ın arasında güçlenen tartkınlıkları maslahatlaşmak için Riyad hatta adattan nasır maslahat geçirip beyanat çap etti. Şu aralıkta Saudi Arabistan'ın daşarı işler ministri Avdel Al-Jubeyr İran terörçülüğü hovonlarlık etmek dayıpladı ve padişahlığın eğer regional vasıtası özünün kadrik siyasetini devam ettirse koşmaça çareler görmeğin fikrini edecektiğini aitti. Kosova'nın payitahtı Pristina'da oppozisiya kolluqçularının hükümete karşı protest geçiren vaktinde polis evlen çaknışı kollu. 9. yanvarda parahçılık gülün başlanan demonstrasyanın sonunda kevr oppozisiya kolluqçuları hükümet binalarına tarap nevit bombasını ve dağıstındı. Yangın sönürcüler tron yangını tutuşman kaya ötürdüler. Polisi mehelleni darıtmak için göz yaşardı cıgadılını. Polisi bu kolgolunda 14 tügurak adamın sultanını 10 polis sevsiyerinin ve 2 jurnalistin ecir çekenliğine etti. Şeyle de 24 protestçinin tutsak edilenini kaydılıyor. Protesti bir neçimin adam toplanını olur Premier Minister İsa Mustafa'nın işten çekilmeğini ve irki sayılıkların geçirilmeğini talep ediyorlar. Kepler adatlı radyet, hormatlı dinleyiciler, havarları dinleyersiniz. Saudi Arabistan'ın korunmak ministeri ters giydirilen Şahzada'nın korunmasarı Muhammed Bin Salman 10. yanvarda İslamabad'a resmi diplomatik sefer ediyor. Saudi ministeri Pakistan'ın premier ministeri Nawaz Sharif, korunmak ministeri Havacı Asif, koşun başlığı General Rahil Sharif ile Nuşyar. İslamabad'daki havarlarda aydınlığına göre Saudi hükümeti Riyad ile Tehran'ın arasında dönen diplomatik davadan sonra Pakistan'ın kolluğunu almaya çalışıyor. Orsiyet'ten gelen haberlerde Tatarstan'ın Lelingorsk regionuna olan yangınına bir ayalın ve 5 şahanın ölümünü kaydılıyor. 9. yanvardaki yangın Starik Kuvak şehrinin bir ağaç sahilinde iğirden olupdur. Resmi meyanatlarda pidaların öde ara katnışıkları anıklaştırılmıyor. Ama metuot haberlerine ölümlerin ene bilen onun 5 şahası kaydılıyor. Çağaların kalkası ağır yanık yaraları bilen amanı alıptır. Maskalanın 6. oğlu sol giyici karınlaşlarına kalan eken. Герман канцлер Ангеле Меркель жинаат эден катышып аталга сооройчулар депортация этмек аңсаатлаштыржак үйткөчмөлөр теклип этти. Меркель 9 январда түрмө тутулуу берилген исленлик болгон, хатта шарттуу тутулуу болсо да юрттан когулуп чыгарылмалы иди. Парламентте тасдикленмалы план тәдә илин өң сыйрасында Кельн шәһәрендә болгон ва җәмгыятьчилек каһарын дөрөдөн зорлуклар белән агылды. Айтылмагына кара Түрк хакимиятлары Түркиянын күн ортосунда сириял журналисттин өлтүрүлмөгү менен ил тешикли 3 бөлүгүн тутсак эттилер. Оппозициядагы Хинта журналынын баш редакторунун орун басары Назир Жеров кечен ай Газантеп шаарында күнүдүн күн ортосунда көчөдө атылып өлтүрүлдү. Ол соңку айларда Түркиядө өлтүрүлгөн сириял журналисттердин үчүнчүсүдүр. Активисттер рус хава дарбаларынын Сириядагы ал-Кайдачылар тарапынан долондурулган түрмө топлумунун 60 колой адамы өлтүрүлгөнүн айтылат. 9 январда акызарба Ал-Нусра фронтунун Идлиб вилаятындагы Маарат ал-Нуман базарынын колоюна жерлешкен бинасын урду деп Сириянын адам укуктары обсерватория айтты. Британияда жерлешкен көзөлчүлүк топтору бул дарбалар натыйжасында 57 адам ошол сан аатууда адамдардын жеңчилердин тустоолорун өлөнүн 30 адам болсо яраланганын айтты. Бул дарбалардын рус учурлор тарапынан амала ашырылганын айтылат. Урматтуу тыңдоочулар, сиз кабарларды тыңдадыңыз, алар менен сизди жокшун аны урган таныштырды. Биз кеплештерибизди давам эттиребиз, толкунларыбыздан айрылмаң. Кеплер Азаттык радиосу. Кептенин жим программабыздын леярсыңыз. Şu кепти Орсетин Газпром компаниясы Түркмөнстандын телевизия сатып алмак беси деген маалым этти. Муга дерек Орсет Өзбекстандын алган газынын мөчөрүн арттырмакчы. Belli olsa ýaly geçen ýylyň dowamynda Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda gaz töleweleri barada oňşuksuzlyk döräpdi we hatda Gazpromyň Aşgabatda alan gaz üçin töleg etmeýändigi barada hem habarlar çykypdy. Bu temadan kärdeşim Gözelim taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde gulak asalyň.
Resmi maglumata görä Türkmen gazynyň partnerleriniň biri Gazprom Export 2016-njy ýylyň ýanwar aýynyň başlap Türkmen gazyny kabul etmegini togtadýanlygy barada Türkmen tarapyny habarly edipdir. Şeýle kararyň esasında halkara gaz bazarlarında yağdayın ütkümögü şeylede Gazprom eksperti dören ayratin iqtisadi hem mali meseleler yatir deyilip Türkmen gaz kampanyasının resmi web saytında çap olan maglumatı bellenyer. Gazprom ekspertin Türkmenistan'da gaz satın almağını bes edenliği varada xabar verilen günün özünde Orsetin Özbekistan'dan satın alyan gazının möçörünü arttıryanlığı hem ıglan edildi. 4 yanvarda Gazprom'un yolbaşçısı Alexey Miller Özbek gazının satın alınmağının 1 yanvar ardan arttırılýanlygyny ma'lum etdi. Emma gazyň möçürine degişli sanlary agdamady. Türkmenistanyň we Orsetiň arasyndaky gaz söwdasy 2003-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň esasynda amala aşyrylýar. Ýurtlaryň arasynda 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu ulalaşykda Türkmenistandan Orsiýada Orta Aziýa merkez we Gündoğur Günbatar gaz geçirjileri arkaly ýylda 80 milliard kubometr çenli gazyň aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Emma Türkmenistan we Orsiýetiň arasyndaky bu ulalaşyk 2003-nji ýylda baglaşylaly we Gazpromyň Türkmen gazdan satyn alýan gazynyň möçberi ýyl-ýyldan azalyp 42 milliard kubometrden ýylda 4 milliardy ýetdi. 2015-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistan Gazpromyň gaz üçin töleği ukypsyzdygyny aýdyp, Orsiýet tarapynyň ýylyň başyndan beri aktarylýan gaz üçin doly tölemän gelýänligini ýylan edipdi. Munyň ýa-ni Gazprom Türkmen gazynyň üstünden şikayet edip, Stokgolmyň halkara dawalaryna seredýän suuduna yüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talep edipdi.
Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panyer-iň pikirine görä Orsiýetiň türkmen gazyndan ýüze görmeginiň siýasy sebäpleri bar. Şol wagtda bu ýagdaýyň türkmen ykdysadyýetini, hususan ýurda gelýän girdeje belli bir täsir ýetirmegine garaşylýar. Emma Türkmenistan halkın yaşayış durmuş derecesinin pezeldilmeyen saklanma üçün yeterlik çarelerin görülenliğine aydiyar. Sonun gülen bir vakitte Türkmenistan adatçı olsa yali yılın başından aylıkları 10% köpöl diyenliğine ıglan etti. Emma buna karamadan sosyal medyada geçen yılın devamında Türkmenistan'ın esası adı gönüllerinin bakalarının en çimesi kımmatlarını aydiliyar. Biz bir ýagdaý barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Indi şol söhbetdeşlikden hem bir bölegi bilelikde gulak asalyň. Aman Murat, anygyrak mysal getirip biljek mysal üçin ýylatyň esasy ulanýan azyk karytlarynyň mysal üçin etiň ýağyň ýa-da uwunyň makaron önlerini bahasy nähili gymmatlapdyr ýylyň başyndan ýylyň aýagyna çenli döwürdäki Ягдай көдөңнө тутуп айтсаңыз.
Кыгыр коюн эти дөүлөт ээсилигиндеги дүкөндөрдө сатылмай, оңо жерде дөүлөт ээсилигиндеги дүкөндөрдө жаумуш эт сатылды. Эдил суун жаумуш этинин 1 килограммдын баасы 14 манат, онун баасы 15-нчи жылдын башында 8 манат. Биз жаумуш этинин баасы 90%дан көбүрөөк кымбатлады. Коюн кыгыр эти базарларда сатылды, расмий баасы 19 манат деп көрсөтүлгөн. Шоба хазан он сатынан алып болуя, ёны ол дұрышты орнышынна орынна сатынан алып болуя, яғни сатынын өзі етсайлая, оғы бағыр үйкен бойын оңырғы қапырға язды астарды қосып қарып сатыя. Бағаларды шол 18 манады сақламақ талап еділіянам болса, бұл темді сүнкі аз дылкетін бақасы 20-20 манады етті. 15-ді елің башында қойын сығыретті сейіліне өре 12-17 манады. Ина көрінші әл ол әдірінің сейіліне өре 20-21 манады сәлі қымматлады.
Аманда түркмен хожалыкларына эсаси уун өнүмлөрүнүн чөрөгүн көпүйлөйөнү кайдылыя айтсам уунун макаронун макарон өнүмлөрүнүн жагдайына эли.
Эдил суун Түркмөнстан өбүнү өнүрлөйөн 1 килограмм уунун баасы 90 теңгеден 1 манаттан барат. Кээбир жерде болсо уунун баасы 1 манат 50 теңгеден барат. Баарларда бул баа geçen yıl her kısımdan bulmağını 15-20% arzandı. Yine de belirlemezler Türkmenistan'ı devlet eğitimler yukarılarda da bağlarlarda da Rusya Federasyası'nda Kazakistan'ı önlürlen unlar satılıyor. 1 kilogram unun bakası nedir şu devlet yukarılarını 2 manat 50 tenge 3 manat aralığında. Bağlarlarda 2 manat 30 tenge 2 manat 80 tenge aralığında. Uğunun bakası devlet tukarlarına hem de bağırlarda 2015 yılın başında hazırkinden 20-25% arzarını ya da yumurtka devlet tukarlarına edil şuğun 30 tengeden bağırlarda 40 tengeden satılıyor bir yumurtka. Geçen yıl devlet tukarlarına yumurtka 30 tengedi bağırlarda 30-35 tenge aralığındadı. Ve bir yerde de yumurtkanın bakası ortası 15-25% aralığında yukarıdan yani ummasladı.
Kepler Adatlı Radyosu. Kepler'in zin programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın alternatif tədəliklər qurumasının ve Azadlıq Radiosunun havarçısı Safar Mehmet Nepesquliyev yanına neşeli seriştələr saklamaqda guman edilib, 2015-ci ilin Tomsonuna tutsaq edilib, 3 il türmə tutsaqlığına hökum edildi. Birleşen Milletler Romasının edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparı Nepesquliyev'in saklanmağı hem de tutsak edilmeği edenetlilikli yani bir kanun yiyen netice geldi deyip Türkmenistan'ın alternatif tədəliklər quruması xabar veriyor. Bu arada kardeşim gözlerin tayarlan malumatından bir bölüğü bilirlikte dinleyelim.
Birleşen Milletler Quramasının işçi toparının ağdaları Sapar Mehmet Nepesquliyev'in fikrini parahatçılıklı beyan etmek hukukunu bercay edenlik için azatlıktan mahrum edilenliğini hatav ediyar deyip Türkmenistan'ın alternatif tədəlikli rahatlı Quramanın malumatında ediliyar ve bu hukukun adam hukukları ön çəklümumu deklarasiyasının şeride rayet ve siyasi hukukların halkara ılalaşığının kepil geçenliği belleniyar. Birleşen Milletler Quramasının edenetlilikli tutha tutluklar Önce işçi toparının kararı 74. maslahatında 2. dekabrda Türkmenistan'ın alternatif tədəliklər quramasının şikayetinin esasında kabul edilibdir. Türkmenistan varada maglumat beriyen bu quramanın yolbaşçısı Ruslan Mətiyev işçi toparın kararının öz quramasına berilenliğini ve onun resmi taydan çap edilməgini indi qarşılayanlığını belledi. Ruslan Mətiyev bu kararın Nepesquliyevin hukuklarını qoruma üçin ulu əhmiyyətinin bardığını belledi.
Sapar Mehmet Nepesquliyev'in saklanmağının ve tutu astına alınmağının edenetlilikle deyilip ıkrar edilmeği Türkmenistan'ın kâvır halkarı normalarını berca etmendiğini tasdikladı. Şeýle de kararyň iň wajyp tarapy nepis gulyýyň edenetlikli tutsak edilip, oňa garşy iş gozgalmagynyň onuň jurnalist hökmünde alyp baran işleri bilen bagly diýip ikrar edilmegine degişlidir. İşçi toparyň bu karary onuň BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetine berje katabatynda görküdiler. Mundan beýlek BMG-niň maslahatlarynda Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly mesele gozgalandy. Nepis gulyýyň işi mydama gozgalar.
Постоянно будет подниматься.
Türkmenistanyň alternatif täzelikler uramasy Birleşen Milletler uramasynyň edenetlikli tutha tutluklary we çyşçy toparynyň öz ýüzlenmesinde Nepis Guliýewiň tutsak edileli bäri daşky dünýäden üzüňlükde saklanýanlygy we öz ykbaly barada habar bermek aklawçy bilen duşmak mümkinçiliklerinden mahrum edilýänligi, şeýle oňa garşy gynamalaryň ulanýan bolmagy barada howatirlenmelary öňe sürüp, suwdyň açyk bolmanlygyna türkmen häkimetleriniň jurnalistiň maşgalasyna basyş edýänligine ünsi çekenligine aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim, gözelliňlediňiz. Gepleýär agatly radio. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde köp okulan makalalarymyzyň arasynda Türkmenistanyny birden 12 ýakymyň işden boşadylmagy, Döwlet howpsuzlyk kengesiniň ikagdatyna şol sanyny Milli howpsuzlyk ministrine käýinç berilmegi barada çap edilen makala hem bar. Şeýle de bu hepde ortiýetin türkmen terhedini gorumakda kömek etmäge taýýardy wardaýdan sözler hakyndaky makala hem köp okuldy. Siz hem web saytymyza girip bu makalalary okumagy, söhbetdeşlige goşulmagy, tesgir ýazmagy çagyrýar. Bulardan başga şu hepde Marlıwr Daýhan Türkmenistanyň häkimetleriniň ilatyn tekliplerini öwrenmek barada berýän wadalaryny tapylmaýanlyklaryny görnüň berdi. Marw vilayatynyň Serhedawat itrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni agajma diýip tanadan Daýhan Adatlyk radiosyna öz ýaşaýan ýerini näk kengeşlige tekliplerini berenligini aýtdy. Ýöne agajmanyň Adatlyk radiosynyň dinleýijilerine ýetirmek isleýän hakykaty ilatyň tekliplerini dinlenýänligini näle hem dinlenmeýänligini görkezýäne meň diýär. Kardeşim Tehranyň agajma bilen geçiren söhbetdeşliginden hem bir bölek bilelikde dinläliň.
Siz gengeşlige teklip beren olsaňyz, şol tekliplerini de kabul edip aldylarmy?
Gengeşlikdäki aldym elbe eltip beren diýdi raýon etrapda eltip bermelýär, eltip berenmezdiň ýerini bilem ok diýdi olum. Olum ýaman köp zat ýazdyň diýdi garaz halamady. Ýöne men onu gelendirmek edip kredem ok. Sebäbi on ýerde atlaryp muzama men arda ýazyp bersem hem ýerine gaýtaryarlar kabul edip alan oklar olar ýaly dogry zatlar ýazyp bersem.
Geçen ýylyň awgust aýynda üýtgetmeleri girdimelip sizden teklip alan bolsalar, şondan soň şolar bilen özüňiz tanış boldyňyzmy?
Entek şo mesele gidip oturýar bir 16-njy ýyldan çykajak ýa şo täze konstitusiýa meňeşim boýunça entek iş alyp barýam şo täze kan elbetde şo täze konstitusiýa kabul etjekler Türkmenistanda köp partiýalyk we Türkmenistanda raýat hukuklary gorulýar Türkmenistanda kanunlar gorulýar, kanunlar hemmelerden beýik tutulýar, şolary ýaly atar ýalypdyr, olary ýaly teklip ýazar ýaly. Mera göremek olary ýaly kanun bizde ýaňky tepilenýän ýerlerine görýäs bizä. Äsgerilmeýän ýerlerini görýäs, kanuna hormat goýup ol kanuny işleýän ýerini. Mera göremek. Şu konstitusiýany kamil edip kabul edilýär, konstitusiýada da bar gowdatlar. Onu ösen demokratik ýurtlaryň konstitusiýasyndan göçürilip alnanyny meňzeş görýän. O taýda hem mülahatlar edilmeli, vaatlar vardı, yazılıyor. Ama şu bozulayan halatlar var, konstitusiya yerine getirilen okul sonunda. Niye rakime yutmalı deyip ben sorap yazdım hani konstitusiyanı. Bozuyan yerler var, konstitusiyanı korumalı adamlar. Tersine son bozuyalar. Ya deyip bilen ya askerlen o adamların hak hukuklar vardı. Şöyle yazdaylarda kime yutmalı, kim konstitusiyanın kepeğiyle olup duruyor deyip yazdım sotaları. Ama sen yazan ardağına terediyen yeri yok kayta. Arda yazıyan deyip kayta köp arda yazıyan deyip azar veraymasalar. Çok yazan ardağına terediyeni görüm yok da hemen öngüraklar. Türkmenistanyň prezidentine de arda ýazyp gördüm, şol real konstitusiýany hukuklarymyň bozulýanlygy bardy. Emma ardamy geçirmändirler hem ýerden berdiler, ýaşaýan ýerme häkimlige bardy. Ýazan ardam. Ol häkimlikden hem bir täze işe başlan ýaşy oğluna berdiler, şol çagyrýardy. Menden soraýar ýaşul sen prezidente şol real arda ýazsyň. Olumun hapize geldi diye ne hemen cevap yazsam kam diye ben ettim ne hemen cevap mı? Ben arada yazan yerimize bol beyarik etrafa değiştirdim mesele değil mi yazan rahatlarım dedim. O aşka vattım mesele çözülmeli mesele. O tayda bulun vakalar yazdılar. Onda ben burada cevap yazmam ne hemen deyin diye olum. Ayşıl oraya rahat geldi. Arda şeyini çağırdık, gepleştik, gepleştik, geçtik deyip yazaymasın dedim başka. Ben o meselen çözüldü. Zeyl o değil mi? Şöngülen kaldı. Yoksa men o sayıda bir erbet yazıylar vardı. Prezidenti arda yazdım. Uğur yol tapmayı. Aradan geçen yok. Baran yok barmalıyor. O zaman o ne? Konstitüsyon oluyor. O konstitüsyon. Kepil olayan adam gerek sonu. Yerine yatırılın. Kepil. Kepil gerek. Bar, arda zeryal. Yer gerek değil. İntek kış daha soyun. Kıçına gidip yatıyor. Akım tüzülen dağıtıyor. O mesela seyredilen o.
Hormatly dinleyijiler, Marly Layxan agazma bilen söhbetdeşligimizden bir bölegi dinlediňiz. Eýsem bir ýagdaý bardy, sizde näme hil pikir bar? Siz hem alaatlygyň bolýan temeller oýunçy öz teklipleriňizi, pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Munyň üçin alaatlygyň web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýarys. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşuny Anna Gurban alyp bardym. Inni nowat dünýä türkmenleri gepleşigimizdinki. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.
Dünýä türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yurtlarına yaran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yurtlarına yaran Türkmenler var adatı, Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamını gepleşeğini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy daşardaky türkmen kadrlar täze ýylla näme garaşýa. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary daşary ýurtda işläp bören türkmenstanyň kadrlarından Ceren, Ceren hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şeýlede Türkiýede işläp bören türkmenstanyň raýatlarından Rozbay, Rozbay senem Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ceren, söhbetdeşligi ilki bilen sizden başlaýaly. İlki bilen bir özüňiz tanysaňyz, türkmenstanyň näme işlädiňiz, berde näme işlädiňiz?
Men Ceren türkmenistanly. Men özüm Türkmenistanda hasanada işliýärdim.
Hekim ödüňiz,
şeýlemi? Hekim, özüm hem hekim. Aňyrda Türkmenistanda iş ýa-da gowy bolmandan soňra berde Türkiýede işläp ýörüm.
Ceren, siz medisina boýunça nirde bilim aldyňyz? Türkmenistanda mı?
Ýok, men Russiýada bilim aldym.
Lukmançylygym. Lukmançylyk boýunça.
Bölümini okudum.
Ha, indi siz Türkiýede näme işlädiňiz?
Türkiýeden de men berde öý işinde işleýän, öý hojalyk işinde.
Türkmenistanda näçe ýyl işlediňiz medisina boýunça?
Türkmenistanda 12 ýyl işledim.
He, 12 ýylyny işlediňiz Türkmenistanda. Siz medisina boýunça ýetişen, kämilleşen bir türkmen kadrda. Indi Türkiýeye gelip, Türkiýede siz öý işi bilen meşgullanýaňyz. Kyn bolmadymy bir eliňiz indi aňyrda medisina öwrenşip berdi öý işi kyn bolanokmy?
Kyn bolýar, näçe kyn bolsa da işlemeli bolýardy.
Ýa-ni tanyşlygymyzda şu operasiýalara da atlara da girýän diýdiňiz. Berde de öýde işleýäňiz. Geň bolanokmy size?
Geň bolsa da näçe alaç ýok durmuşda pul gazanmaly bolýar. Pul gerek Türkmenistanda näçe işleseňiz bir kazançyň bolmasa, kazanç edip bilmeseň, kazançyňda bezeneniňe özüňe ýetmese öýde çağlar bar. Çağlara ýetmeýär. Bilesiň, hastanada işlerinden onun remontu dedi, zat dedi, onun pulu bir sürü alan aylığını yetmeyenden beri Türkiye'ye geldim ben. Yetiştirip olum yok.
Onu şey deyip bilir mi Ceren? Türkmenistan'daki yetişen kadrla daşarı yurda çıkıp eklenç etmeğine esası rol oynayan sebep sol anırdaki yetmezçilik deyip bilir mi? Siz şeyle bir kere diyen.
Bağışlarsınız, ben sözünüz böldüm.
Ha, var oğlu var.
Benim bir zat beyle geçeyim de tecrübeli insanlarımız neyim için yurttan çıkıp berik geliyene, bunların çıkması neyime sebepler oluyor. Bundan bir hikaye zor bir gepleşimiz demeyi size deyiptim. Eğer yattığın olsanız. Türkiye devletinde Türkmenistan'ın bir şeyle kadrlı adamlar var, işler görüp deyip ben aydıp katlaşıp Türkmenistan devletinin kursu olacak deyiptim de.
Täzeler hükümet kurulur yerli ýa-da.
Hükümet kurulur yerli. Yani, häzir şol aýdan zadymyň esasy bir suwutnama. Sen şu taýda eneýindi şol Ceren biri onuň özü hut bizim üçin bir şahit bolup durdy. Onuň özüniň gürlemesi, özüniň gaýtmasy. Bu Ceren biri däl, bu Ceren biri ýa-da ýene bir näçe adamlarymyz bar. Gerek bolsa bir hukukçy da bar, yetişen kadrly doktor diýen, mugallim diýen, işsiz halkından tut, daýhanından ve yukarı bilimli adamlarını, yukarı kadrlı, ministerlikte işleyen adamları Çeliştay'da var. Bu bizim için bir ayıp yeri yok. Bu ayıp esas hükümette ayıp. Hükümet için ayıptır. Bizim halkımız için bunun hiçbir ayıp yeri yok. Bilsinler. O dövrede bilim alan tecrübeli, bilimli işgallerlerin her iki Türkmenistan'da bilim alan ve işlep veren tecrübeli adamların bilimi dengeldir. Hiç dengel. Bize esas bunlar gerek. Şuların, hükümetimizde şuların kadrı, kımmatı olmasa, biz bunların kadrını, kımmatını bilmesek, onda bizim Türkmenistan hiç zaman düzelmez. Bundan başka da bir süreyle misallar mesela getirilecek. Türkmenistan Ozolku Prezidenti, Safar Murat Niyazov'un doktoru olan bir ayal uçtaydı. Öz çağacı için nehrini bökülüp öğrendi ve sana bir duyduruktum.
Tamam.
Ol fakir Ozolku dövürlerde Prezident Niyazov'un doktoru. Şolam. İnne sancı meden adamlar.
Bir devletin başlıtonunun hususu doktoru olan bir şeyle yetişen kadar spesyalist Türkiye'de ava eklenç gözlüğünü gezipiyor. Şu derece yetiptir ya da edecek ol yani.
Evet, o hakiki o görünüp durur, bilinip durur. O kimin için ayıp, kimin için maskaracılık? Biz bunu hiç kimse yanlış düşünmez. Bizim halkımız için değil. Esas hükümetimiz için ve devletimiz için.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metwot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon numaramızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirme.
Hormatly radio dinleyiciler, mehrimanda onlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Daşar'daki Türkmen kadrlar tezi illa neme karışıya. Gepleşiğimizin bugünkü mihmanları Daşar yurtta işlep gören Türkmenistan'ın kadrlarından Ceren Rozova. Yine Ceren 2016 yılın Daşar yurtta işlep gören Türkmen kadrları neme karışıya, neme itleye?
Türkmenistan'dan karışığımız adımız Türkmenistan'dan iş versin bizlere.
İş verse hem mi daha çözülüyor?
İş verse çözülür. İş versin. Çünkü hem de çağlarına öğünü maşkalasını taşlap hem de Daşar yurtta iş yapıyor bunların.
Hı.
Özüm yalı kadrlar Türkmenistan'da. Misal için o tayda işlesen bilenim ona ver pulunu, buna ver pulunu. Çünkü senin yukarındakiler alıp dururlar senin sana gelen pulu. Şunun için birinci benim şu para horluk diyen zat var. Yine şu para horluğu ayırsalar çünkü onların yukarıdakilere para veriyorlar. Yukarıdakilere bir yukarıdakilere. Şöyle birbirine zincir yalı oluşup birbirine şöyle gelen de karamayak işçi oluyor. Hani benim şu 2016'da edecek arzum ilk bilen şu para horluğu ayırsalar Türkmenistan'ın halkı bir koğucuda yaşasalar, bizim yaldaşar yurtta işlep yören kadrlarda öz vatanımıza, ata toprağımıza hizmet etsek Türkmenistan'da. Hani işte şunu yalzatır arzu ettim.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde edip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilen Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Rozumay, onu Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğinin şu günkü Daşar yurtlardaki Türkmen kadrları tezde yıllan nemen araşya temalı gepleşiğini burada cemilek koyuversin.
Evet de hazır Ceren diye de şu zaman öz bu birler geçti de esas şu belli işlem kaldırlarımızın hem mesela ehlisin diyen yani arzu şu bunlar ehlisin de artık öz yurdumuzda öz atavatlarımızı maksatları alabilmesi hizmet etmek kaytadan var. Evet de şu devletin içinde bizim bu sistemimize bir olmuşun bir iğrenç bir kesel bu korrupsiya, parakorluk. Elbette şu parakorluk tezahürü şu hükümetin sisteminden biz ayırıp bilsek daşarı yurttaki Türkmenistan, Türkmenlerden de eğer neyime yardım gerek olsa biz buyursunlar biz onun için hem tayyar. Yönü şu esas zaten çol keselden kutulsak elbette verdik Türkmenler hem mesela yurda baracaklar, dolanacaklar, işleyecekler vatanımıza, toprağımıza, devletimize canından teninden geçip bile olsa hizmet edeceklerdi. Verdi şu edipleri işleyerek anladakıdan daha beter olsa bile ettiyarı. Yönü bizim esası bir belirlemek zatımız vardı. Ne yapayım şu kadrlarımız şöyle tecrübeli adamlarımız öz devletimize değil de başka devlette gelip başka birilerine hizmet etmeli biz şu zatlardan artık kutulmamız istiyoruz da.
Onunla illeşler sökültürsünüz cemletek ama dışarı yurttaki Türkmenistanlı kadrlar 2016 yılla tere yılla yurtta korrupsiyon ayrılmağını sizin hem dolanıp parmağınızı öz işinizde öz kârınızı oyuncu güzel anayla olacak aylıklıca işlemeyi vatana hizmet etmeyi isteyenler daha da ödeyeniz şeyle mi?
Doğru. Edil
şeyler. Onun hem bolsa şöyle bir umudumuz var inşallah düzelir diye.
Ceren Rozovay Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğine katlaşıp Ceren malumatlar için köp sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.